Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 8 august 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Cum să-ți învingi frica, partea a doua.
Imaginați-vă această situație în care Dumnezeu este Cel care vine și intră în legământ cu Avram, Isaac și Iacov, spune: Hei, Avrame, te aleg dintre neamuri, te aleg dintre miile de familii, te aleg pe tine și îți promit să te fac un neam mare și puternic. Îți promit că din tine va ieși un mântuitor pentru toată rasa umană. Făgăduinți incredibile, îi promite sămânță, îi promite țară și îi promite binecuvântare și trec generațiile, omul este credincios, așteaptă lângă Domnul la vremea potrivită, vine Isaac, apoi vin nepoții, nepoții lor le reînnoiește aceeași făgăduință, apoi vin strănepoții și la strănepoți le face aceeași făgăduință. Îi spune lui Iacov: nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare și te voi scoate din Egipt cu mâna tare după 400 de ani. Au trecut ani, au trecut secole, Dumnezeu și-a împlinit cu minuțiozitate, la ultimul detaliu, fiecare făgăduință, fiecare promisiune. Poporul a ajuns la vreo 3 milioane de oameni, bărbați, copii, femei. Și poporul acesta Dumnezeu vine și îl răscumpără și merge și îl trimite pe Moise și Moise este școlat de Dumnezeu, iar în mod supranatural este dus în casa lui Faraon și acolo este echipat, este școlat la toată înțelepciunea care era în vremea aceea din lumea cea mai civilizată și apoi este trimis să-l umilească, să-l zdrobească la oi, după care îl trimite: acum du-te și zbăvește poporul, pentru că acum eu te trimit. Și merge Moise și face minuni și semne pe care lumea nu mai a văzut până atunci. Dumnezeu este cu mână tare și braț întins acolo să-și răscumpere poporul. Toate plăgile pe care le citim nu sunt altceva decât dumnezeii Egiptului la care se închinau, patronii pe care aveau ei cu privire la Nil, cu privire la patronul proaștelor, erau zei pe care aveau ei, care erau invocați să-i păzească de toate aceste plăgi. Și când vine Moise și spune: Dumnezeul robilor sau sclavilor Egiptului cere ca să îi dai voie să meargă cu poporul să se închine, ce-i Dumnezeu ăsta? Dumnezeul sclavilor, Dumnezeul robilor, Dumnezeul voiogarilor, ce-i Dumnezeu ăsta să asculte el? Nici vorbă! Am lucruri cu voi. Și le mulțește norma pe care trebuie să o facă, nu le dă nici paie și biciul argaților le brăzdează spatele. Dar Dumnezeu intervine și rând pe rând idolii, zeii pe care Egiptul cad cu fața la pământ, înaintea cui? Înaintea Dumnezeului robilor, Dumnezeul evreilor. Și Dumnezeu apoi are ultima judecată când trece Marea Roșie și toată armata lui Faraon se înghesuie după ei și acolo îi nimicește, acolo îi înneacă și Dumnezeu este Cel care se înalță ca și un stăpân și toate neamurile din jur știu că Dumnezeul evreilor umblă, se manifestă, se arată în stâlp de foc și face minuni nemaipomenite. Vreme de un an jumate îi hrănește cu mană din cer și cu apă din stâncă. Poporul ajunge în sfârșit, după un an jumate, la marginea țării Canaan, să intre în țară, să cucerească. Și poporul zice: hai să trimitem înainte de a merge, să cotropim țara, să trimitem 12 scoade, să vedem cum arată țara, părțile bune, părțile tari, părțile slabe. Și din fiecare seminție se alege câte un om. Și merg 12. Între cei 12 este și Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune. Și când se întorc după 40 de zile, după ce investighează și scodesc țara, după 40 de zile se întorc și cei 10 care erau acolo înnegresc țara, produc panică și produc o teroare în poporul Israel, că zbiară, țipă, toată noaptea nu dorm și sunt gata să ia pietre, să-i ucide pe Moise, pe Aron, pe Iosua, pe Caleb. De ce a adus poporul aici? De ce nu i-au lăsat să moară în Egipt? De ce n-au murit în pustie? Vă dați seama ce panică, ce obsesie, ce fobie cumplită a intrat peste ei când dintr-o dată, când aud raportul lor, înceapă să zbiară, să țipă, să meargă înapoi, intră într-o confuzie generală. Nici o senzație nu se poate compara cu strâmtoare de gheață a fricii care îl cuprinde pe om. Nu știu dacă ați văzut oameni care au intrat în panică, oameni prinși de frică. Ceva din secvențele acelea de la 9-11, îi vezi pe oamenii că sunt cuprinși de frică. Eram în 72, în Timișoara, pe lângă un cinematograf și dintr-o dată începe să-mi danseze pământul sub picioare. Cu tremur, poate de gradul 6, nu s-a întâmplat nimic, dar lumea în cinematograf a intrat așa într-o panică, încât a venit salvarea să-i ducă cei aia care au fost călcați, o spart ușile, se călcau unii pe alții. Au intrat într-o panică teribilă din cauza fricii. Mai multe pagube a făcut frica decât cu tremur. Să ne uităm la viața noastră și să vedem cum am putea ca în situațiile acestea în care frica ne înconjoară, frica ne detălcoare, este ca și o ceață peste mintea noastră de confuzie, panică, alertă, să stăm acolo încrezător în voia lui Dumnezeu. Frica este bună. Frica este bună. Frica este o reacție pe care a pus-o Dumnezeu noi ca și o reacție de alertă, de apărare, de conservare, în care în momentul când vezi un câine care este mare și care este firos, se declanșează în tine adrenalina și noradrenalina, care ești în stare să fugi mai tare decât iepurele și ești în stare să zbori ziduri pe care nici ăla cu prăjirea nu le poate sări. Te mobilizezi și ești în stare de performanțe supraomenești. Frica este bună. Biblia spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Frica este de mai multe feluri. Este ceva normal și este ceva pus în noi ca atunci când stăm față în față cu Creatorul tuturor sufletelor, văzutelor și nevăzutelor, să ne fie teamă. Să plătim respect. Să avem o teamă sfântă, care nu mergem acolo și începem să ne tragem de bretele și începem să vorbim arogant și să începem să întoarcem vorba înapoi, ci mulțim. Frica de Dumnezeu este un lucru bun. Frica de autoritățile lăsate de Dumnezeu este un lucru bun. Frica de părinți. Respectul față de părinți. Știu un lucru, când tata vorbea ceva, nu comentam. Eram o fată pe care am întâlnit de la discotecă și o țineam mai știu cum. Și am trecut peste podul de la Criș. Și nu mai văd, vine tata. Nu trebuie să zică nimic, am lăsat-o pe fată. Și m-am dus de cealaltă parte și mă așteptam când ajung acasă aici. Îmi zice tata. Nu trebuie decât să se uită la mine. Și am înțeles. Frica de părinți. Frica de autorități. Nu degeaba poartă sabie autoritățile și trebuie să-ți fie frică de autorități. Trebuie să plătești respectul care se cuvine ierarhiilor pe care le-a pus Dumnezeu. Numai aceia care sunt dobitoace din fire, batjocorind ce nu cunosc. Numai aceia care sunt sortite să fie prinse și nimicite, batjocoresc stăpânirile și vor pieri în însăși nelegiurea lor. Frica de Dumnezeu este bună. Frica de autorități este lăsată de Dumnezeu și trebuie respectate, începând de la părinți, autoritatea guvernamentală și autoritatea în biserică. Autoritatea față de cei pe care Dumnezeu i-a pus în frunt. Ce e ăsta? Și încep să vorbească ușor, să te oprească. Bataci, țineți gura! Eu vorbesc! Lipsiți de orice respect. În momentul când nu ți-e frică de Dumnezeu și în momentul când nu ți-e frică de autoritățile pe care le-a lăsat Dumnezeu, vreau să spun că atunci ți-e frică de orice. Ți-e frică de toate lucrurile din jur. Ți-e frică de oameni. Ți-e frică de circumstanțe. Ți-e frică de tot felul de situații posibile. Și frica devine paralizantă sub forma unor fobiilor în care oamenilor este frică să iasă din casă. Le este frică să stea în casă. Le este frică să meargă cu avionul. Le este frică de ce virus, ce microb iau. Cu ce boală să mai trezesc încă peste noapte. Tot felul de frici. Ann Landers, una dintre consiliere de la un mare cotidian care primea în jur de 10.000 de scrisori pe lună, În aceste scrisori, oamenii își împărtășesc parte din poverile lor. A fost întrebată care este problema numărul 1 pe care aceste scrisori o adresează. Și i-a răspuns în felul următor, deasupra oricăror altor probleme, cea mai mare problemă, cea mai frecventă problemă pe care o întâlnesc în toate corespondența, toate scrisorile pe care le primesc este frica. Oamenilor le este frică de a-și pierde sănătatea, frică de a-și pierde averea, frică de a-i pierde pe cei iubiți, frica de înșiși. Și de aceea este așa de minunat să avem o carte care ne spune de la un capăt al Bibliei până la cealaltă parte, nu te teme. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te sprijinească în numele Dumnezeului Iacov, să-și trimită ajutorul său din locasul tău cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Nu te teme, pentru că Dumnezeul Iacov, Dumnezeul Israel, El din locașul lui Pernal, din sfântul său locaș, îți trimite ajutorul tău. Nu te teme! Fiecare dintre noi avem temele noastre. Nimeni dintre cei care stăm aici nu suntem, Doamne, mie nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică. Dacă nu ți-e frică, înseamnă că nu ești unde te vrea Dumnezeu. Ce vrei să spui cu asta? Viața credinciosului este o viață de aventură, de umblare prin credință, de a tatona domenii și teritorii pe care nu le-ai mai umblat niciodată până acum. Asta este viața de credință. Și în teritoriile acelea ești prins de îndoieli, pentru că în modul acesta se dezvoltă credința. Se dezvoltă nu acolo când e sigur, când ești nesigur, când nu vezi, când circumstanțele sunt adverse față de ceea ce vrei tu să faci. Abia atunci e loc pentru credință și acolo e bătălia aceea dintre ce? Dintre frică și credință. Dintre frică și credință. De aceea, cred că subiectul acesta este pentru fiecare dintre noi. Eu am temerile mele și zic, Doamne Dumnezeule, întărește-mă și sprijinește-mă, dă-mi curaj. Și cântările în această rămasă le-am căutat toate să fie cântări despre credință, despre încredere, despre faptul că ne putem baza pe bațul Lui. El este viu, poartă mâna Lui Universul, oare pe mine nu mă va putea purta? Oswald Chambers spune, cel mai natural lucru din lume este să te temi. Și cea mai clară evidență a faptului că harul lui Dumnezeu este în inima ta este că nu intri în panică. Lucrul remarcabil despre frica de Dumnezeu este că atunci când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de nimic altceva. Și dacă nu te temi de Dumnezeu, atunci te temi de orice altceva. Aici este poporul. Poporul acesta care a fost scos cu mână tare, cu braț întins, care a fost pus în fața țării, care trebuia să o ia în stăpânire și tot ceea ce trebuia să facă este să se oprească. Să se oprească și să nu se lase târâți în această seducție generală, în această obsesie paralizantă a fricii care a cuprins întreaga masă de câteva milioane care erau acolo și să se uite clar și să biruiască frica. Ceea ce vedem din acest text este că frica disimulează planurile lui Dumnezeu. Frica ascunde, camuflează, duce în eroare. Este ca și cum ai avea o anumită culoare la ochelari și dacă ai o anumită culoare la ochelari, tot ceea ce vezi, vezi colorat de acea culoare. Dacă culoarea la ochelari este verde, și albastru, și roșu, și negru, e tot verde. Și asta se întâmplă cu frica. În momentul când pui frica peste ochii tăi, când lași frica să te cuprindă, ea disimulează, ea acoperă planurile pe care le are Dumnezeu. Nu vei vedea deslușit. Cum putea Dumnezeu, care a început în urmă cu 400-500 de ani, istoria lui Avram, a familiei acestea, a binecuvântărilor, în care a început cu mâna tare și braț întins și a continuat lucrarea până acum, ca dintr-o dată să abandoneze planul. Nu puteau să se uită la trecutul istoriei să vadă că Dumnezeu este credincios și ce începe duce la bun sfârșit.
Deuteronom 1:19. Am plecat din Horeb, am străbătut țara aceea, pustia aceea mare și grozavă, am ajuns acolo și Dumnezeu a zis: iată că Domnul Dumnezeu îți spune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tău, nu te teme și nu te înspăimânta. Asta este ceea ce poruncește Domnul. Du-te, ia țara, nu te teme, nu te înspăimânta, așa cum te-am ajutat la Egipt, așa cum te-am ajutat în pustie, așa cum ți-am purtat de grijă, îți voi purta de grijă și acum. Frica împiedică, disimulează planurile pe care le are Dumnezeu pentru copiii lui. Nu e așa că dacă gândim la rece, dacă ne uităm atent la Scriptură și la viața noastră, nu e așa că rămânem uimiți de planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Să nu credeți că Dumnezeu este un Dumnezeu care este favorizant, care este părtinitor, care are nepotismele lui și nepoții lui sunt numai evrei și pe noi nu lăsat. Vreau să vă spun că Dumnezeu într-adevăr a fost foarte bun cu evrei. Nu meritau. Din contră, erau cei mai încăpățânați și mai răzvătiți și mai nemulțumitori și mai cărcotași dintre toate neamurile pământului. Numai că Dumnezeu îi alege pe ei ca să arate chiar ăștia care sunt cei mai răi. Îi aleg ca să arată în primul ei, în ei, să dovedesc o pildă a ceea ce este în stare să facă harul meu. Deci Dumnezeu i-a ales pe ei, dar să știți că nu ne-a uitat nici pe noi. Și dacă ar fi să aleg între ce vreau să fiu, evreu sau să fiu un păgân și un neam care sunt socotit de crime de ei, dar care să cunosc harul lui Dumnezeu și numele meu să-mi fie scris înainte în întemeierea lumii, în cartea vieții, prefer să fiu a doua categorie. Și asta este ceea ce s-a întâmplat cu noi. Când citești Scriptura, nu poți să nu rămâi convins și să nu rămâi uimit de mărețul har al lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi, și anume că binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a rânduit înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără prihană, după ce în harul lui ne-a ales înainte de veșnicii. Asta este ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a ales, ne-a sigilat și apoi ne-a socotit neprihăniți, și odată ce ne-a socotit neprihăniți, ne-a și proslăvit. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Știu planurile pe care le-au cu privire la voi. Planul de viitor, să vă dau o nădejde, să vă dau un viitor. Nu planul de nenorocire. Și Dumnezeu are cele mai incredibile, cele mai fascinante, cele mai bogate și cele mai împintoare planuri posibile pentru viața noastră. Și tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să credem și să umblăm în planurile pe care Dumnezeu ne-a făcut. Nu să stăm temători, să ne mușcăm unghiile până la sânge, în care să ne întrebăm, nu știu dacă pot să mă duc acolo. Este ceea ce s-a întâmplat cu un șoricel. Un șoricel speriat de moarte, de pisică, s-a întâlnit cu un vrăjitor și a zis: șoricel, ce-i cu tine? Îți bate inima că îți sare din piept. Pisica, mi-e frică de ea. Ți-e frică? Și ce ai vrea să fac pentru tine? Păi să faci ceva ca să nu fie frică. Bun, te fac pisică. Și dintr-o dată, șoricel a devenit pisică. Când a venit pisol către el, ia imediat la gardă și pisica a dat înapoi. Numai că a constatat foarte curând că și pisica are dușmani. Așa că câinele a început să fugă de o pisică și șoricel transformat în pisică a început să moară de frică. S-a întâlnit nou cu vrăjitorul și l-a întrebat: șoricel drag, ce-i cu tine? Că te văd mai speriat la data trecută. Păi cum să nu fiu speriat? Că uite de câine îmi face zile negre și mă urmărește. Și ce vrei să fac? Păi să faci ceva ca... Și atunci el zice: bine, hai că te fac câine. Și mai bine că îl face câine. Și îl face câine și pentru o vreme îl sigur pe o gradă. Numai că după o vreme a văzut că pe la periferia ogrăzii este o felină care dă târcoale și mare și urâtă, mean and lean, și nu era altceva decât tigru. Și când îl vede de acolo, îngheață de frică. Se întâlnește nou cu vrăjitorul și spune: hei, vrăjitorule, n-am fost în viața mea așa de speriat. Pisica, câinele, nimica. Să vezi pe tigru! Păi dacă ajung în ghearele lui, sunt terminat. Păi ce vrei să faci? Să faci ceva. Și atunci vrăjitorul îl transformă în tigru. Și dintr-o dată, micul nostru șoricel ajunge tigru. După ce ajunge tigru, se plimba fără teamă, în dreapta, în stânga, prin junglă, râdea și de pisică și de câine și de ceilalți tigri, dar
După vreme și-a dat seama că un vânător îi pe urmele lui.
Și a început să îi bată inima de frică, să paralizeze de teamă din cauza vânătorului care îl urma. Așa că s-a întâlnit cu vrăjitorul și a zis: vrăjitorule, sunt înghețat de frică, este un vânător care se ține pe urmele meu și nu mă lasă.
Și a zis: hei, ești mare ca și un tigru, dar n-ai inima de tigru. Așa că cel mai bine pentru tine este să te fac din nou șoricel, pentru că ai inimă de șoarece, n-ai inimă de tigru.
Nu e așa că de multe ori și noi suntem mari ca și un tigru, nu ne frică și ne rățuim și ne dăm protuns, ce suntem noi, dar inima noastră tremură ca unui șoricel când aude mersul pisicii.
Dumnezeu nu ne vrea să fim șoricei. Este ceea ce spune poezia lui George Coșbuc: din zei de-am fi coborător, cu moarte toți suntem dator. Totuna e dacă ai murit flăcău, ori moș îngârbovit, dar nu-i totuna leu să mori, ori câine înlănțuit.
Poezia e foarte frumoasă. Cei ce se luptă murmurând, de s-ar lupta și împimurând, ei tot atât de buni ne par ca orși care lași fugar. Murmurul azi și orși când e plânzet în zadar. Și acum bărbați, în fier șoscut, erau destul că ne-am născut, dar cu e frică de război, e liber de a pleca înapoi, iar cine-i vânzător vândut să iasă dintre noi. Se potrivește bine pentru oamenii credinței. Suntem chemați la luptă, suntem chemați la umbla prin credință și viața prin credință este o viață în care ne confruntăm cu tot felul de frici, temeri. Tot felul de adversități, suntem gata să mergem prin credință, chiar dacă trebuie să murim. Cu moarte toți suntem datori. Că ești flăcău, că ești bătrân îngârbovit, dar nu-i totuna leu să mori sau câine înlănțuit.
Aici stăm. Frica este cea care disimulează planurile lui Dumnezeu. Frica este cea care deformează înțelegerea scopurilor lui Dumnezeu. Deuteronom 1:27: ați scârtit în corturile voastre și a zis: pentru că ne urăște Dumnezeu, de aceea ne-a scos din țara Egiptului, ca să ne dea numele amoriților și să ne nimicească. Frica este una care deformează. Dumnezeu are un anumit scop minunat, glorios, dincolo de orice imaginație de a noastră, pe când frica vine și distorsionează, denaturează, deformează scopul acesta Dumnezeu și spune: nu e adevărat, Dumnezeu te-a dus în America să te facă de rușine. Dumnezeu te-a dus în Hollywood ca să-ți dea o lecție să termine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă Dumnezeu ne-a dus până aici, El ne-a dus ca să împlinească în noi ceea ce mintea noastră nu poate înțelege. Nu există lucru mai bun, nu există planuri mai înalte ca planurile pe care le are Dumnezeu și El vrea să le ducă la îndeplinire. Asta este ce au zis poporul. Poporul s-a uitat la El și zice: ne-a atras, ne-a sedus, ne-a măgit, ne-a dus până aici să ne termine. De asta ne-a dus Dumnezeu aici. Ce pervertire! Ce deformare! Ce denaturare a planurilor și scopului Dumnezeu! Al treilea rând, frica este cea care descurajează inima aleșilor lui Dumnezeu. Frica este contagioasă. Ea îi descurajează chiar pe cei mai îndrăsneți. Dacă într-o adunare cineva intră în panică, să știți că ca și molimă se răspândește frica. Și ceilalți sunt prinși de frică. Nu-i așa? Asta este ceea ce se întâmplă cu frica. 4. Frica duce la dubii față de făgăduințele lui Dumnezeu. Deuteronom 1:29: eu v-am zis, nu vă înspăimântați și nu vă fie frică de ei. Versetul 32: cu toate acestea voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. În final, frica este cea care pune la îndoială, cea care creează decepție cu privire la făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu. Nu există în lumea aceasta ceva mai sigur ca și cuvântul lui Dumnezeu. Cerul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El zice, se face, ce poruncește, ia ființă. Asta este Dumnezeul nostru. Mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă o iotă sau o frântură de slovă din lege. Și când Dumnezeu face promisiuni, El se ține de promisiunile acelea. Și când Dumnezeu zice, du-te și biruiește țara, ți-o dau în stăpânire, trebuie să fim siguri că este mai sigur lucrul acesta decât pământul pe care stăm. Când Dumnezeu ne spune că suntem biruitori, când Dumnezeu ne spune că îți dau Canaanul, țara care curge lapte și miere și te binecuvântez mai presus de orice altă națiune, să credem lucrul acesta, să fim absolut convinși că ceea ce zice, face, ce poruncește, ia ființă. Fără să ne îndoim și fără să ne lăsăm decepționați de frică care încearcă să nege făgăduințele lui Dumnezeu. Apoi frica duce la dezertare de la principiile lui Dumnezeu, de la planurile lui Dumnezeu. Deuteronom 1:26, dar voi n-ați voi să vă suiți în ea, v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului. Frica este un act de dezertare, de abandonarea ruptei, de răzvrătire față de ordine comandantului suprem. Frica este păcat. Frica este păcat. Așa cum am spus și data trecută, știți care este primul păcat de pe lista păcatelor care duc pe oameni în iad? Primul de pe listă? Nu curvari, nu prea curvari, nu sodomiții, nu criminalii, nu hoțomanii, ci primii sunt fricoși. Cât despre fricoși, necredincioși. Fricoșii și necredincioșii sunt în fruntea Plutonului care merg în fundul iadului. După care vin scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitori, închinătorii la idoli, mincinoșii și ceilalți păcătoși. Așa că atenție! Vrea să facă ceva Dumnezeu cu viața noastră? Suntem noi unde ne vrea Dumnezeu? Suntem noi în țara în care curge lapte și miere? Suntem noi în țara aceea odihnei, a victoriei? Suntem noi în locul acela în care Dumnezeu este Cel care mi-a dat biruință peste biruință? În care nu suntem în pustie, nu mai bășbăim încoace și încolo? Suntem noi unde ne vrea Dumnezeu? El vrea să ne ducă acolo. Ne-a promis că ne duce acolo. Singurul obstacol care este în calea împlinirii planurilor mari pe care le-a Dumnezeu cu privire la noi este numai frica. Este necredința. Este punerea la îndoială a planurilor, făgăduințelor și scopului lui Dumnezeu. Cum să îți înfrunți frica? Cum să îți înfrunți frica? Prima parte, cum înșală frica. A doua parte este cum să-ți înfrunți frica. Cineva zice, păi nu depinde de mine, când vine frica peste mine, nu mă pot controla. Nu mă pot controla. Știu de persoane care sunt așa de paralizate de frică că stau în casă și în momentul când dau cel mai mic zgomot, nu fac nimic și își resimt respirația. Ca să nu cumva să se audă respirația, să se întâmple ceva. Absolut paralizate din cauza fricii. Dumnezeu este Cel care unora vrea să le dărească un nou cămin, altora un nou partener de viață, altora o nouă posibilitate de împlinire în lucrare duhovnicească, altora o nouă carieră, o nouă slujbă, altora copii să le lăgească numărul, altora să-i facă prosperi în alte domenii. Este această frică sau teamă de a te confrunta cu dușmanul, teamă de a te confrunta cu fricile, să zici ce-i de făcut, confruntul. Cineva zice, de ce se frică, nu scapi. O să-i face. O familie din Canada erau și ei prinși de toată această nebunie care era în America despre pericolul unui război nuclear. Făceau buncăre și credeau că din cauza faptului că Canada este aproape de America, dacă începe un război între americani și ruși, nu în locul sigur. Și a zis, unde să ne ducem să fim mai siguri de un posibil război? Și i-au zis, zona cea mai sigură, cred că unde ar putea fi, insulele Falkland. O colonie britanică undeva în Oceanul Atlantic de Sud, unde acolo nu-i război. După 3 săptămâni după ce s-au dus acolo, a început războiul în insulele Falkland. Asta se întâmplă. De ce se teamă? De aceea nu scapi. Dacă cel mai cinstit este să-ți confrunți fricile, să stai în fața dușmanului. Este ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Poporul Israel, ei erau aliniați în linie de bătaie și în fiecare zi venea Goliat înaintea lor și zicea, este cineva să se bată împreună cu mine? Și în momentul când auzeau și puneau mâinile în urechi, să nu ne audă, se pituleau undeva pe sub pământ, nu erau stare să confrunte frica.
Sunt convins că oricare dintre ei, cel mai slab, cel mai pipernicit, unul din ăsta care are 120 de pounds, îl ia vântul. Dacă s-ar fi ridicat și a zis numele Dumnezeului, eu știu, mă duc să-l confrunt. Sunt convins că l-ar fi trântit la pământ pe uriașul Goliat. Că David nu din cauza musculaturii, nu din cauza faptului că era mai clădit, mai făcut și a muncit la gym suficient de mult să aibă bicepsul lat și grumazul tare așa de bivol care să tragă, nu din cauza asta. Dumnezeu este cel care te întărește să-ți confrunți dușmanii, să stai în fața fricii. Cu ajutorul Dumnezeu, care-i problema? Care-i problema că mi-e frică să mă urc în avion? Care-i problema că trebuie să iau o decizie? Ce rău se poate întâmpla? Dacă Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat pentru noi, cum ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Amintește-ți că Dumnezeu a făgăduit să te apere. Și este așa de important pentru noi toți să luăm cartea această legii, să nu se depărteze de tine zi și noapte. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, pentru că atunci vei lucra cu înțelepciune și vei zbândi în toate căile tale. Și sunt psalmi pe care în momentul când citesc câte un psalm și văd cât de fain îi zic, trebuie învățat pe de rost. Pentru că îs cuvinte de încurajare, îs promisiunea lui Dumnezeu. Întăriți-vă, îmbărbătați-vă, nu vă temeți de ei, căci Domnul Dumnezeu tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mânce carne, tocmai ei, prigonitori și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre iar tăbără împotriva mea. Nu m-aș teme. Chiar război vi s-a face împotriva mea. Inima mea tot plină de încredere a fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc să-l vinde. Aș vrea să locuiesc în casa lui toată viața mea, să mă bucur de frumusețea Domnului, să mă minunez în cortul lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui. Îmi place de mult versetul acesta. El mă va ocroti în coliba lui Dumnezeu. Vă imaginați cum arată coliba lui Dumnezeu? Pentru cei care n-ați fost la țară, nu știți ce înseamnă colibă, dar îmi plăcea când eram copil să ne facă o colibă. Hai de capul meu, ce mare era coliba aceea. Dar El te va ascunde, te va ocroti în coliba Lui. Te va ascunde sub aripile cortul Lui și te va înălța pe stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței îi vor lăuta pe Domnul. Merită luate promisiunile acestea. Domnul este partea mea de moștenire, de cine să mă tem? Ce pot să-mi facă niște oameni? Nu te teme de spaima nepraznică, nici de nevăluire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta. Psalmul 91, cu toți știți că este unul dintre psalmele favoriți. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odinește la umbra celui totputernic, zice despre Domnul: Domnul este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul în care mă încred. Și mai departe, este un psalm glorios. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el la strântorare, îl voi izvăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Am învățat Isaia 40, 41, 42, până de la Isaia de la 40 până la 45 sunt numai cuvinte de întărire, de îmbărbătare. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu te sprijinez cu dreapta mea biruitoare. Nu te teme, vierme lui Iacov, rămâne la slava lui Israel. Nu te teme! Dau Egiptul pentru tine și Saba pentru răscumpărarea ta. Dumnezeu este Cel care este de partea noastră. Întăriți-vă în făgăduințele Lui. Încrede-te în promisiunile pe care le-a făcut. Cultivă o relație de intimitate cu Dumnezeu. Opusul fricii nu este curajul. Opusul fricii nu este curajul. Ci opusul fricii este dragostea. În dragoste nu este frică, spune Scriptura. Ioan 4,18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și se teme, n-a ajuns desăvârșit în ce? N-a ajuns desăvârșit în dragoste. În momentul când ne este teamă, înseamnă că n-avem dragoste. N-am cultivat relația aceea de încredere cu Dumnezeu, încă nu suntem siguri de dragostea lui Dumnezeu. 2 Timotei 1,7. Și Timotei era unul care era fricos. În comparație și în contradicție cu Pavel, care era ca și un leu tânăr care mergea înainte, Timotei era unul care era timid, rezervat, care evita confruntările și de aceea Pavel trebuie să-i spune mereu și mereu: hei, îndrăznește, nu fi nesupăsător de darul care este în tine, care s-a fost dat prin punerea mâinilor mele și ceata prezbiterilor. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Deci, dragostea este cea care izgonește frica. Iosua și Caleb nu stăteau acolo pentru că erau curajoși, că noi îi mâncăm pe uriași, ci stăteau acolo plin de siguranță. N-au fost biruiți de frică din cauza faptului că îl cunoșteau pe Dumnezeu și erau îndrăgostiți de Dumnezeu. Furtună mare pe mare, pe ocean. Femeia este îngrozită, paralizată, aproape că își dădea duhul. S-a dus la bărbatul ei, care era capitanul de vas, și a zis, ce face? Și el stătea liniștit, conducea corabia, pace, liniște. De ce? De ce ție nu ți-e frică și eu sunt paralizată de frică? Bărbatul ei n-a răspuns nimic, după ce a încercat să îi atragă atenția, atunci el s-a dus și a luat o sabie care era în cabina lui, i-a pus-o la gât și a început să zâmbească. Cum, nu ți-e frică? Știi că sabia asta este ascuțită, că poate să stai gâtul dintr-o smăcitură? Da, dar știu că e în mâna ta și că mă iubești.
Ei, ai văzut?
De-aia nu mi-e frică mie când stau în furtună. Poate să mă termine furtuna, sigur, dar furtuna este în mâna lui Dumnezeu. Este sabia aceasta care este ascuțită, dar care este în controlul unei mâini care mă iubește. Înțelegeți? Nu ți se poate întâmpla nimic. Nu ți se poate întâmpla nimic atunci când știi că ești iubit de Dumnezeu. Cea mai teribilă dintre toate fricile este frica de moarte. Am văzut copiii care au murit, tineri care pot să moară, bătrâni care trebuie să moară. Asta este realitatea. Moartea este o certitudine de 100%. Și eu pot să mor. Și după ce mai trec câțiva ani, trebuie să mor. Și fiecare dintre voi la fel. Dar problema este că, în ciuda faptului că asta este viața, asta este ceea ce s-a întâmplat cu 99,9, cu două excepții. Restul, toți oamenii au murit. Și totuși, toți suntem așa de îngroziți, așa de speriați de moarte. De ce? Frica de moarte nu ia numai ani din viața noastră, ci ia viață din anii noștri. Evrei 2:14. Astfel deci, deoarece copiii sunt părtași sângele și cărnii, tot așa el a fost părtași de potrivă pentru ele, ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i spăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Știți că cea mai puternică armă pe care o are diavolul, modalitatea prin care poate să controleze cât mai abil și fără nicio rezervă, fără nicio împotrivire pe oameni, e din cauza fricii de moarte. Îi manipulează pe oameni. Hei, capul tăiat, sabia nu taie. Îți pierzi capul. Și erau aduși oamenii și spuneau să te lași de Hristos sau ți se ia capul. Și oamenii stăteau acolo și spun, hei, pentru mine moartea este un câștig. Am învățat asta de la Ioan, am învățat asta de la Pavel, am învățat asta de la Ștefan, de la ceilalți martiri, Policarp, Ireneu. Am învățat cum se moare. Cum se moare plin de curaj, de îndrăzneală. În Apocalipsa 12:11 spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor căci nu și-au iubit viața până la moarte. Avem diferite temeri. Ultima teamă, cea mai teribilă dintre ele, este frica de moarte. Și frați și surori, dacă știm să biruim frica de moarte, înseamnă că știm să biruim pe diavolul. Ultima armă a diavolului este frica de moarte. Dacă reușim să zdrobim bolul acesta pe care îl are diavolul asupra noastră, noi suntem liberi, liberi cu adevărat. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Cum să biruim frica de moarte. Și modul cum poți birui frica de moarte este în felul următor. Să te uiți în Evanghelie și să vezi un lucru. Iisus Hristos, la orice ceremonie de mormântare, a stricat toată ceremonia aceea de mormântare. A dat-o peste cap. S-a dus la o casă în care a murit o fetiță și era acolo bocitoare care plângeau și își făceau ritualul lor. Wow, wow! El a intrat acolo, fetiță, scoală-te! Și s-a terminat ceremonia de mormântare. era în călătorie cu ucenicii și niciodată a intrat într-un sat înainte și acolo era iar o ceremonie de mormântare. Și vaete și plânsete și tot ceea ce era tacâmul acela, mare fast de mormântare. Și Iisus Hristos când s-a întâlnit, zice, ei, tinerele, îți spun, scoală-te. Și l-a ridicat de raclă. Și a stricat ceremonia de mormântare. La fel face Iisus Hristos când deja ceremonia de mormântare este terminată, 4 zile, merge la Lazar și spune, hei, Lazare, ieși afară. Pentru asta a venit Iisus Hristos. Să ne elibereze de frica de moarte. Asta este ce spune în Evrei. Domnul, El s-a făcut părtaș la toate și a venit să se facă părtaș la moarte ca să biruie boldul morții, să se rupă boldul morții și să-L învingă pe diavolul, să ne facă liberi, liberi cu adevărat. În cer s-a făcut un Consiliu Suprem. Și cei din cer au fost una în hotărârea cerului. Pe pământ s-a făcut un Consiliu Suprem, cele mai importante personalități și forțe de pe pământ s-a făcut un Consiliu Suprem și cei trei sunt una mărturia lor. Asta spune în 1 Ioan capitolul 5. Zice, mărturia aceea a celor trei principii din cer, cu mărturia celor a trei principii de pe pământ, este una și îmbinată este aceasta, mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Asta înseamnă că moartea nu mai are ce să facă asupra noastră. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în cine? Este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică și faceți la moarte în față. Îi scoateți limba. Nu mai poate face absolut nimic moartea. De aceea Pavel stă și l-amenință. Domnule, te dăm la moarte. Poftim? Pentru mine moartea-i câștig. Mă aștept și ne vezi cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum ca întotdeauna Hristos a fi proslăvit atât prin viața mea cât și prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să trăiesc într-un face străiesc și nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din nou părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este de trebuință să rămân cu voi și de aceea sunt încredințat că voi rămâne și voi râde în față la moarte. Pentru că moartea este argatul, este slujitorul ascultător, lingău al lui Iisus Hristos. Ce spune Hristos, aceea moartea execută. Când El spune, hei fetiță, scoală-te, moartea trebuie să-și lase ghearele ei deoparte. Tinerele, ridică-te, moartea trebuie să lase legăturile ei. Când îi spune Lazar, hei, Lazar, ieși afară, moartea trebuie să-l ducă din hăurile ei și să-l prezinte sus. De aceea, nu îi loc de frică. Odată ce citești Evangheliile, odată ce l-ai pe Hristos în inimă, nu există nimic în cer și pe pământ de care trebuie să-ți fie frică, în afară de Dumnezeu pe care îl iubești și nu mai ți este frică. Dragostea de Dumnezeu alungă frică. Spurgeon, când vorbește despre frică, despre angoasă, despre necertitudine, despre necredință, spune, chiar dacă aș ajunge în fundul iadului și m-ar aștepta diavolul cu rângetul lui de fiară, și mi-ar spune, bine ai venit, prințul predicatorilor, în împărăția mea. M-aș duce înaintea lui și m-aș uita în ochii lui de jar și a spune, blessed assurance, Jesus is mine. Binecuvântată siguranță, Iisus este al meu. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri în stăpânire, nici puteri de acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Îmbărbătează-te, fii cu inimă tare, încrede-te în Domnul și victoria va fi sigur a noastră. Amin. Amin.